Posloucháte podcast Slovo má s Petrem Švankem, který vám každý týden přináší osobnosti ze světa biznesu a veřejného života. Příjemný poslech.
Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Slovo má. Díky, že se koukáte nebo že nás posloucháte. Dneska je tady naproti mě Michal Holík. Michale, dobrý den.
Dobrý den, Petře.
Já se s Michalem dneska budu bavit o štěstí a o egu a o tom, jak jsou tyhle dva pojmy vzájemně propojeny. První věc, ale úplně na začátek. Co vás přivedlo ke coachingu? Já vím, že vy nejste takovej ten ryzí coach, řekněme, v tom pravém slova smyslu, že vy jste se k tomu propracoval trochu jinou cestou, tak jestli to můžete popsat?
Já jsem se ke coachingu dostal skrz vlastní cestu, kdy někdy v roce 2004 jsem se dostal do nějaký svý životní krize zásadní a logicky jsem začal hledat odpovědi na otázky, jak zvládat sám sebe. Protože jsem obrovsky prokrastinoval, měl jsem neskutečný problém dělat věci, které jsem si naplánoval, být spolehlivý. A tehdy mě to hodně mlelo. No a vlastně jsem si uvědomil, že pokud nezjistím, jak tyhle věci fungují, jak pomoct sám sobě formou nějakých knížek, seminářů, tak mě to možná může semlít úplně. Takže jsem se začal hodně zajímat o osobní rozvoj. No a to mě nakonec přivedlo k něčemu, co jsem postupně začal sobě rozkryvat. Můžem tomu říkat jako svoje poslání, kdy jsem začal neskutečně cítit potřebu v těch věcech, které jsem v sobě řešil, najednou ukazovat i cestu k těm druhým. Protože vždycky, když jsem udělal jeden, dva, tři kroky, tak jsem vlastně stejně zjistil, že spoustu podobných problémů mají lidi kolem mě a že to vlastně potřebuju taky. Takže tím
co
jsem
to bylo, pardon, za problémy?
Já jsem vystudoval ČVUT v Praze a už během vysoké školy jsem začal podnikat. A já jsem si z vysoké školy, protože jsem nikdy neměl moc s tím studiem úplně problém, tak jsem si neodnes příliš dobrých životních návyků, ale spíše studentské zlozvyky a jeden mezi nimi bylo hraní počítačových her. Což během vysoké školy a střední byla taková ta naše studentská zábava, čím jsme vyplňovali spoustu času, ale v průběhu potom už té snahy třeba rozjet nějaké podnikání a fungovat v osobním životě, tak jsem začal zjišťovat, že to neovládám, že ono to ovládá mě. A že právě najednou jsou určitý věci, které jsou silnější než já v ten moment. A vlastně jsem se dostával do nějakých stavů bezmoci, kdy nakonec přesně tak, jak člověk se tím trápí, to může jít na zdraví, na psychiku a nebylo to úplně dobrý tehdy. No.
To zdraví, psychika, jakým způsobem jste se s tím tehdy, pokud jste teda ještě ty informace úplně neměl, jakým způsobem jste se s tím vyrovnal?
Mě tehdy pomohlo to, že jsem změnil prostředí. Já jsem si uvědomil, že v tom stavu, v jakém jsem, tak nejsem schopen fungovat samostatně, ve smyslu přesně podnikat na sebe. Povedlo se to skvěle a hlavně jsem kápnul velice rychle na pro mě tehdy asi klíčovou knížku, která mě hodně nakopla dopředu a ukázala mi cestu. A to bylo 7 návyků vysoce efektivních lidí. Od Stephena Coveyho tehdy před těma podstatě 16 lety, protože to byl rok 2004, tak mi ta knížka neskutečně pomohla a myslím, že mnoho let jsem se k ní vracel a furt jsem z ní čerpal. A ta mě vlastně převedla do možná jako určitý hlubšího pochopení toho, jak vlastně fungujeme na úrovni těch hodnot a vize a poslání. A to byl jako první, řekl bych, no, první zdroj, který mi ukázal cestu.
No a co se dělo pak? Jakým způsobem teda jste od člověka, který teda, dejme tomu, trávil spoustu času na věcech, které úplně nejsou teda produktivní, se dostal k člověkovi, který teď má třeba svoji vlastní cestu, svoje vlastní podnikání a už to tak nějak jako jste dokázal někam posunout?
No, hlavně jsem brzo pochopil, že se opravdu ve mně probouzí něco, co jsem cítil, že potřebuji následovat. To je přesně nějaká ta touha, kterou člověk rozkryval formou toho poslání.
A pardon, je to třeba věc věku, že tím, jak člověk stárne, tak se mu tyhle ty informace nebo tyhle ty věmy, řekněme, nějak jako zhmotňují nějaký jasný cíl?
Určitě tyhle věci, já věřím, že se rozkryvají. Jak prostě stárnem, tak my zrajem v určitých věcech, měníme se A v tomto smyslu, tak jak se posouváme v tom příběhu, tak najednou vnímáme věci, které jsme dřív nevnímali. A já jsem opravdu tam začal cítit, že mým posláním je pracovat s těma lidma. I když jsem vystudoval ČVUT, techniku programování, principy vlastně jako nějakých neuronových sítí a tak, tak mě to táhlo sem a tím, že jsem neustále měl neskutečnou touhu v sobě rozklíčovávat, jak vlastně fungujeme jako bytost, abych pochopil sám sebe a byl schopen pomoct tím pádem těm druhým, protože jsem vždycky jako cítil, že to ne vždycky je o nějakých základních povrchních technikách nebo dovednostech, jak neprokrastinovat nebo jak si něco naplánovat, stanovit si cíl, ale že nás opravdu ovlivňují dnes a denně určitý hlubší věci, které když nepochopím, tak logicky je nemůžu měnit. A tím jsem vlastně se furt dostával hloubš a hloubš, až přesně z nějaký té prvotní lektorské práce, kde jsem primárně pracoval se skupinama a školil, tak jsem víc a víc přecházel do té individuální práce, kde přesně, jakmile chcete pracovat s touhama a strachama lidí, tak to už prostě na běžném školení pracovním nebo firmním neuděláte. Takže dneska můžu říct, že z 90% ta moje praxe je individuální práce s těma lidma a vlastně to celé tak nějak bylo díky tomu, že člověk šel furt hloubš a hloubš přirozeně, furt hledal a furt vlastně si uvědomoval, že to řešení je právě ne na povrchu. No.
Ale někde hluboko, jak těžký to třeba pro ty klienty je popsat tyhle pochody?
Jo, je, samozřejmě je, protože my máme v sobě zase, a tím už malinko se dostáváme k vlastnostem našeho ega.
Ano.
Vlastně naše ego potřebuje a udělá všechno pro to, aby jsme neviděli, že ho máme. Jo, ono je vlastně takový úžasný manipulátor, mistr manipulace. A tím pádem spoustu věcí, které vy potřebujete vnímat, abyste s tím mohl pracovat, tak to vlastně jako neumíme. A něco v nás nám v tom vlastně fakticky brání, vědomě. Je to tak naprogramovaný endogenální vymyšlení. A spoustu těch lidí tohle vlastně v průběhu té spolupráce se teprve učí. Na druhou stranu, já si těžím hodně z toho, že mám prostě v tu chvíli nějakou schopnost spoustu věcí v rámci toho povídání s tím člověkem vycítit. A to samozřejmě obrovsky pomáhá. Mm-hmm. Protože to nacítění se na toho člověka a schopnost navnímat, co se v něm teďkon děje, to hodně urychluje. A v momentě, kdy s tím pak člověk umí dobře pracovat, tak samozřejmě se s tím klientem dostáváme k pojmenování něčeho rychleji, než když by jenom vlastně jsme čekali, až on si toho všimne.
A stalo se vám třeba někdy, že jste toho člověka odhadl špatně?
Určitě, jo. Určitě a důležitý je samozřejmě furt tohle nebrat jako nějaký dogma, že tykon takhle to je, protože já to cítím, ale spíš jenom si pořád jako ověřujete, jestli jako vlastně to vnímám dobře, to znamená, je to o té komunikaci a v tom si neustále s tím klientem potvrzovat, jestli pocit, který tykon já z té situace mám, nebo z toho, co říká, nebo jak se tváří, jak vlastně působí, tak jestli vlastně, tak jak to říkám, jestli si myslí, že by to tak mohlo být, případně jestli vlastně jako jsme to trefili. Hmm. Takže vždycky vlastně koneční slovo má ten člověk.
No a když se dostanu k tomu egu, tak brání mi ego, mě jakožto člověku teda v tom být šťastnej?
V určitý chvíli jo, ono vlastně dokáže velice, řekl bych, bránit tomu štěstí, v podstatě dokáže být zdrojem utrpení našeho. Na druhou stranu v určitý chvíli, kdy se s ním naučíte pracovat, tak je naopak vlastně zdrojem obrovského naplnění. Hmm. To znamená, je to, jak se říká o spoustě věcech, ego je, jak se říká, dobrý sluha a špatný pán. Jo, to znamená, dokud vás ego ovládá, no tak vás vystavuje situacím, které kolikrát jsou velice nepříjemný a vy máte pocit, že s tím nemůžete nic dělat. V momentě, kdy člověk pochopí, jak funguje, naučí se s ním pracovat, tak vlastně smyslem není to ego vytěsnit, zničit ho, vůbec ne. Naopak to ego má určitý vlastnosti, které jsou nenahraditelné, lépe řečeno, které, kdybyste se jich vzdal, no tak ztrácíte v tom životě něco fantastického, protože vlastně já to vnímám tak, že to ego je zdrojem těch našich tužeb. A Tím pádem, dokud mě ty touhy ovládají, tak právě můžu přinášet to utrpení, protože stejně jako když se mě ovládala touha hrát počítačové hry, tak mi to opravdu přinášelo to utrpení v momentě, kdy já jsem si nebyl schopen tomu jakkoliv postavit. V momentě, kdy dokážete s těma touhama pracovat způsobem, kdy se to sladí a vlastně vy jste na tu touhu napojený a vlastně to jde v ruku v ruce se záměrem, který máte, no tak je to radost, protože to je prostě energie a je to pecka.
Hej, jak mi to ego vlastně brání v tom třeba něco prožívat, řekněme, nebo jakým způsobem to ego teda pracuje, když já mám pocit, že hele, teď jsem tady najednou jako v zápřehu nějakých okolností, za kterými vlastně nemůžu nic udělat a mám ten pocit, že s tím nemůžu nic udělat. Jak to jako reálně vypadá? Já si toho, protože já si toho vlastně ani v takovém případě nejsem vlastně vědomej toho, že teď mě ovládá ego. Jo. To je asi na tom to nejzákeřnější.
A to je vlastně to první, co si ty klienti učí. Vůbec uvědomit si, že, jak říkám, ten člověk je v tom egu. V zásadě jeden z běžných signálů je, když se dostáváte do jakéhokoliv neklidu. Protože fakticky ego je zdrojem neklidu. V zásadě ego má určitý mechanismus, kde po něčem touží a tu touhu se snaží realizovat tím, že vytváří neklid a nespokojenost s tím, co je teď. To znamená, když se moje ego zamiluje do nových hodinek sportovních, tak udělá všechno pro to, aby ty hodinky současné, které včera byly úplně v pohodě, uměly všechno, co jsem potřeboval a vlastně jako se mi i docela líbily, tak najednou, aby byly ošklivý, aby tomu chybělo spoustu funkcí a vlastně dokáže neskutečně měnit naše vnímání vlastně toho, co aktuálně se děje, tak aby nás okamžitě podpořilo v tom chtít to změnit. To znamená, vlastně základní motivace, která vychází z ega, je přesně spokojenost s aktuálním okamžikem a tím pádem vlastně tvorba neklidu. Jakmile tím pádem se dostáváte do stresu, do nějakého rozporu, jsou tam nějaké míry strachu, tak vlastně to znamená, že ego je přítomno. Lépe řečeno, ego, ono je přítomno neustále, ale jako ego má prostě s něčím problém.
A ne, že jako převzalo otěže v tu chvíli?
Jo, jo. Je to jako, já jsem to ego přirovnávám k dítěti. Jo? Když vy něco naplánujete s dítětem na víkend, tak ale je problém s tím dítětem se na to těšit, když to dítě se něčeho bojí. Jo? Když tam vlastně má v tom víkendu něco, čemu nerozumí a má z toho obavy. A v tu chvíli vy s ním vlastně nemůžete sdílet tu radost z toho, že už za dva dny někam jedem, protože jako jo, ono se tam jako kdyby těší, ale přitom má strach z toho nebo z toho. A v tu chvíli já vlastně potřebuju tam mít tu identitu kapitána, tak jak jsem si ji kdysi pojmenoval, což je svým způsobem taková identita rodiče vnitřního, který dokáže to dítě ošetřit, pochopit, čeho se bojí a rozmluvit s tím způsobem, aby vlastně jsme se dokázali na ten záměr naladit, protože zase v tu chvíli to dítě se dokáže neskutečně těšit, upřímně, opravdově. A to samo o sobě zase je něco, z čeho těžím.
A k tomu teda navazující otázka, jakým způsobem ten vnitřní rodič teda s tím egem má pracovat, s tím malým teda dítětem?
Jo. To je velice individuální. Ono, takhle, první co, tak já si vlastně potřebuji vůbec tu identitu vytvořit. Si potřebuji uvědomit, že nechci být tím dítětem, což je ta první fáze, kdy vůbec ty lidi třeba jsou nespokojený s nějakým svým stavem, tak to dítě ovládá. Když, dejme tomu, to přirovnám k tomu kapitánství, který používám jako příklad, kdy ten kapitán pluje s nějakou lodí po moři, tak to dítě drží to kormidlo a vlastně je to zmatek. To, jo? To ego je fakt jako dítě ve smyslu, že klidně každý den chce něco jiného. A hlavně to ego ono nedokáže myslet dopředu ve smyslu, že je mu jedno, co bude zítra, za 5 let, za 20 let. Jo? Ono teďkon má chuť na bombony. To znamená, když přesně to vezmu na třeba příklad se svou dcerou 4letou nebo 3letou teďkon, tak kdybych na ní nechal, aby posunídala to, co chce, no tak jako sežere hromadu gumových bombónů. A když si budu říkat, hele, ale jako bude ti z toho špatně, nebo budou tě bolet zuby časem, tak to vlastně nedokáže vůbec pochopit. To znamená, když je člověk v tom egu, tak vlastně je ovládaný tou touhou, která se buď projevuje tím, že prostě něco hrozně moc potřebujete, dokud to nebudete mít, tak nemůžete být šťastný, anebo prožíváte nějaký strach, obavu, protože vlastně zase ten strach je projev nějaký touhy, že něco na čem lpím, tak možná je ohrožený, že o tom můžu přijít. A vlastně první je, že vůbec člověk tohle začíná v sobě rozklíčovávat, vnímat. A tím se vlastně začíná uvědomovat, co to moje ego vlastně potřebuje, aby mohlo být v klidu, abych ho dokázal směřovat, abych tomu mohl dát nějaký dlouhodobější záměr, protože já ho nechci utnout, protože v momentě, kdy zase bude na té lodi jenom ten kapitán, to znamená jenom ten rodič, a to dítě bude někde dole v podpalubí, no tak to bude nuda. Protože to je ten stav té vnitřní svobody, kdy ano, já jsem vyhrál.
A je to teda ta fáze, kdy, já nevím, mě ovládá čistě jenom rozum, dejme tomu třeba nějaký jako racionální teda put, a tím pádem to vlastně, to je to, jak jste říkal, tím pádem je to nuda.
Ano, jo, to je vlastně model disciplíny, jo. Kdy ten člověk je schopen udělat přesně to, co si řekne. Vlastně něco v sobě už porazil, co mu kdysi bránilo v tom, aby udělal to, co chce. A on to urval tak, že opravdu dneska je v tom maximálně svobodný, je disciplinovaný. No ale je to nuda pro mě. Je to prostě, je to jak když prostě držíte to kormidlo, ano, a plujete přesně tam, kam jste si řekli. No ale tak je to každý den. Jako.
Hmm.
A hlavně, ona ta svoboda je vnitřně strašně důležitá v tom stavu nenechat se tím dítem ovládat, tím egem. Ale vlastně v momentě, kdy tu svobodu nabídu a jsem tím kapitánem na té lodi, držím to kormidlo, tak najednou zjistím, že to dítě vlastně tam potřebuju. Že bez něj tam není ta radost, bez něj tam není vlastně ta barevnost, jo, ta bláznivost, ta radost v podstatě z toho, co zase vymyslí. A je to vlastně svým způsobem taková kombinace, kdy vy na jednu stranu jako kapitán vnímáte nějaký záměr dlouhodobý, který vám dává smysl, který držíte, ale vlastně přitom všem využíváte samozřejmě touhu toho ega, ale přitom chcete, aby si plnilo ty věci, protože v momentě, kdy svýmu dítěti zprostředkujete nebo dovolíte něco, po čem touží, no tak to je zážitek i pro rodiče.
A co je teda, jenom aby jsme to pochopili, nějak zarámovali, co je teda cílem vlastně s tím egem? Jak, čeho vlastně chci dosáhnout? Protože teď, jak jsme slyšeli, tak utlumit ho úplně nechci ho prostě hodit do podpalubí teda, když použiju tuhle metaforu. Cílem by mělo být teda, jestli to chápu správně, asi jako plout, držet ty otěže, řekněme, nebo držet to kormidlo a mít to ego, to dítě v náručí u toho, nebo jak byste to popsal vy?
On to je opravdu proces. To znamená, já nejdřív potřebuju se opravdu jako vymanit z toho, kdy mi to ego ovládá. To znamená, první třeba, co s těma lidma, s těma klientama, když tam si věci rozkryváme, tak potřebuje ten člověk si uvědomil, kde všude není svobodný ve svém záměru. A to má spoustu lidí, kdy si mnohdy řekne, hele, tak dneska si konečně už dám zdravý oběd. Jo, Bůh, zase nakonec si oběd nákachnu, jsi šestý, jo. Nebo dneska už konečně večer půjdu běhat a zase místo toho kouká na nějaký Netflix nebo nějaký seriál nebo na fotbal. Takže vlastně ten člověk si nejdřív musí uvědomit, kdy všude vlastně není svobodný v tom svém záměru a neřídí svůj život. To znamená, kde jako ví, kam bych chtěl plout, ale ono to nějak pluje někam jinam.
Mm-hmm.
A vlastně tenhle ten první bod je strašně důležitý v tom, že vy vlastně v tom kapitánovi, jako kdyby, jako potřebujete probudit tu touhu po té odpovědnosti, převzít v tomhle tu chvíli to kormidlo a říct si, hele, a tohle je ale můj život. A tím pádem já potřebuji být svobodný v tom, že když si něco řeknu, že udělám, tak to udělám. Jinak to prostě nebude fungovat. A vlastně probouzí se v člověku nová touha. Touha právě po té vnitřní svobodě. Nebejt ovládaný tím egem. Ale je to vlastně jenom ta první fáze, protože jak jsme se bavili, v momentě, kdy nabídu svobodu, tak sice mě moje ego neovládá, ale vlastně se najednou otevírá daleko ještě zásadnější otázka, k čemu tu svobodu použijete. Protože když ji použijete zase jako pro svoje potěšení a pro svoje věci, zase si tím posilujete to ego.
Mm-hmm.
To znamená, vlastně najednou člověk se učí s tou svobodou pracovat, a postupně se ve vás zase probouzí nová touha. A to je, když teda vlastně nechci primárně tu svobodu použít pro sebe, no tak jako už druhá možnost je teda použít ji pro dobro těch druhých. Ale to je zase jako touha, která v nás není přirozeně vytvořená a člověk se s tím učí pracovat. To znamená, svoboda je vlastně jenom takový mezistav, bez kterého to ale nejde.
Není to takovej začarovaný kruh tohle trochu? že já teda se naučím být vnitřně svobodný, což mi pomůže třeba se splnit nějaký můj cíl. No a v tu chvíli se zase roztáčí spirála toho ega, protože ten cíl je vlastně můj egoistický.
Přesně tak, v určitý chvíli to tak je. Ve smyslu, že vlastně s tou svobodou se fakt člověk učí pracovat. A pamatuju si to velice dobře, tu svoji fázi, kdy jsem byl opilej tímto vnitřním vítězstvím, řekl bych, a nadšen, že fakt jako řídím svůj život a agilám, to si řeknu. Až vlastně najednou jsem zjistil, jak se mi tam to ego znova vrací ve své moci a síle, protože jsem tu svobodu právě použil zase pro jeho osobní touhy. Protože vlastně vy to ego můžete jednoduše definovat jako něco, kdy vlastně, to je ta část našeho já, která chce furt víc pro sebe. Mm-hmm. Pořád. A zase to krásně můžete vidět na těch dětech, který prostě dokud něco nedostanou, nemůžou být šťastný. A když tomu synovi dáte, nevím, 100 kapesný, tak je nadšený, protože teď jako, to je fakt jako hrozně chtěl jako mít to kapesný, tyho má 100, je to perfektní, ale za 3 měsíce jako přijde a řekne, hele, tak je jenom 100? Není to málo? A už chce 2. To znamená, vlastně to ego, ono je geniálně naprogramovaný, takže nás pořád někam žene. Ale právě ono to není udržitelné. To znamená, to, co funguje, když jsme malí, tak v určitý fázi toho života najednou nám přestává fungovat, protože to vlastně i sobectví, ve kterém vyrůstáme, a je to vlastně přesně ten program, který nám je v tom egoismu daný, tak funguje, dokud vlastně jsme doma sami nebo se u nás starají akorát rodiče. Ale jakmile jdete do školky, do školy, jste v nějakým kolektivu, tak už nemůžete hrát jenom na sebe. Tedy můžete, ale zase za cenu toho, že třeba, nevím, nebudu mít kamarády, nebo nebude fungovat nějaká spolupráce, nebudu v týmu a tak dále. A najednou vlastně člověk se dostává do toho, co dřív vlastně nevadilo, bejt sobecký. A přesně když se podíváte na 2, 3, 4 leté děti, oni to jsou vlastně roztomilí sobečci. Jo? A nejde to tak dávno, co si pamatuju, kdy moje dcera se mnou celý víkend dokázala dohadovat o tom, že mě tahala za ruku a furt říkala, to je moje ruka, to je moje ruka. Říkám, ne, to je moje ruka, protože jo, furt si chce něco přivlastňovat, hromadí hračky, prostě, jo. A pak samozřejmě vznikají nepochopení, kdy rodiče se vztekají na svoje děti, že v herničce nepůjčí chlapeček někomu hračku, ale to dítě nebylo naprogramovaný k tomu, aby půjčovalo hračku. Protože když se to mimino narodí, tak ono opravdu má myslet jenom na sebe. Mm-hmm. Jo, kdyby to mimino v té porodnici mělo jako hlavní motiv postarat se o druhý, tak prostě dokud všichni ostatní nebudou mít mlíko, tak já si nedám. A to možná nepřežiju. To znamená, ta příroda to geniálně zařídila tak, aby opravdu to sobectví v tom počátku toho života zvyšilo pravděpodobnost vůbec našeho přežití. Ale je to přesně ten samý program, který pak v určitý fázi toho života nám začíná překážet. A tím vlastně začínám cítit potřebu se od tohohle programu osvobodit.
Hmm. Takže znova, abychom teda nějakým způsobem dali konkrétní případ, konkrétní příklad toho, co vlastně třeba ten manažer klidně, nebo ten uspěchaný ředitel generální, kdokoliv, má dělat, aby se vůbec dokázal povznést teda na to ego a dokázal vůbec odlišit, kdy jedná egoisticky, kdy ho teda to ego ovládá a kdy už ne. Tak co jsou třeba nějaký kroky konkrétní, který by proto měl udělat? Aspoň, aby vůbec odhalil, jestli je teda vláčený egem a nebo ne zrovna.
Jo. Já většinou s klientama v nějaký fázi relativně za začátku začínáme právě tím, že pojmenováváme základní věci typu. Když vlastně ten člověk pochopí, že v sobě má nějaký takový dítě nebo to ego, tak říkám, po čem vlastně to vaše ego touží? Co má rádo? Co opravdu teďkon, kdybych vám dal, no tak vám vykouzlím úspěch na líci.
Jasně, co ho jako povzbudí. Co ho, jo.
A to je od klidně dlouhodobých věcí typu, že fakt někdo touží po kariéře, potom prostě být povýšený, nebo po zvýšení platu, po nevím, novým firmním nebo osobním autě, po domě, po čemkoliv, jo. Tak, ale samozřejmě tam jsou úplně obyčejné drobnosti každého dne, typu, že ten člověk se prostě těší na to, jak si potom v obídku dá dobrý kafe, který má rád. Že si třeba večer pustí fotbal, anebo že přesně nějakým způsobem půjde posportovat s kamarádama a vlastně nějakým způsobem jako zase naplní nějakou svoji touhu být s klukama, zahrát si něco. To vlastně může být cokoliv. A tyhle se všechny věci člověk se vůbec učí pozorovat a vnímat, protože to jsou prostě věci, které mě ovlivňují. Mm-hmm. A když tuhle touhu dokážu realizovat, no tak jsem šťastný. Když ne, tak nejsem šťastný. Což vlastně je ten základní model toho ega. Stejně tak další věc, kterou je dobrý začít opravdu pozorovat, je, čeho se to moje ego bojí. Z čeho má strach? Jo? Kde, co je vlastně pro mě zdrojem nějakého neklidu? A to může být nějaká stávající situace. Nakonec v dnešní době víte, jak spoustu lidí okamžitě podléhá nějakému strachu kvůli nějakému vědu. Jak se to jednoduše šíří. Někdo v tu chvíli se bojí třeba jenom, že vlastně jako ho čeká třeba nějaký klíčový rozhovor se šéfem, nebo jít na poradu. No a někdo prostě má strach, nevím, třeba jenom jít si ráno zaběhat, jo, protože nevím, prostě budu funět, bude to bolet, já nevím, budu spocený, budu smrdět, já nevím. To znamená, to jsou jako další věci, kdy v tu chvíli mě zajímá, dobrý, a čeho vlastně to ego se bojí. Ale tady vlastně už se dostáváme k jedné zásadní věci, v čem právě mi obrovsky pomáhá a v čem mě mám smysl té kapitánské identity, té rodičovské. Protože vy, když přemýšlíte o sobě, jako o egu, tak je těžký si pomoct. Jo? Když máte malý dítě, který je v nějakém rozčilení, protože mu nedáte to, co chce, a budete mu říkat, prostě sklidni se, ono se nedokáže sklidnit. To není v jeho moci. Tudíž vlastně klíčový je vůbec pochopit, že v momentě, kdy jsem v tom egu, tak ztrácím tu svobodu, kterou si iluzorně často myslíme, že máme. Protože jednáme vlastně jako program.
Což je vlastně skoro absurdní.
Což je absurdní, ale je to vlastně jedna z klíčových věcí, které potřebuju si přiznat. Hmm. Že jsou momenty dne nebo mýho života, kdy vlastně nejsem svobodný. Kdy nedržím to kormidlo. Protože vy nemůžete v sobě probudit touhu po svobodě, když se neuvědomíte nesvobodu. A vlastně to ego, stejně jako i to dítě, vlastně ono si nedokáže ty své touhy realizovat samo. Jo, když vaše ego se zamiluje do nových hodinek, tak nemůže jít a koupit si je. Ono vás musí přesvědčit, abyste mu je koupil. Jo, podobně jako dítě musí prostě manipulovat rodiče, že vlastně pokud tohle nedostane, no tak nemůže být šťastný. A udělá pro to všechno.
Bude celý den křičet.
Přesně tak. A samozřejmě to ego v tu chvíli je velice mistrem v té manipulaci. A vlastně vrcholem manipulace je, že vás dokážu přesvědčit o tom, abyste udělal to, co chci já, ale přitom jste nevěděl, že jste manipulovaný. A to je vlastně ta iluze, ve které často žijem. Většina lidí, když se budete bavit o nějakém stavu svobody, tak vám řeknou, já jsem svobodný. A bude to jako úplnou samozřejmost. A stačí jenom pár otázek, aby prostě pojmenovali některých situací, kdy řeknete, dobrý, a tak jako proč třeba teda nechodíš běhat, tak jako o tom už mluvíš měsíc. Nebo proč teda, nevím, nejíš zdravě, když jako mluvíš o tom, že jsi tlustý, že chceš hubnout. A vlastně my tohle, díky zase našemu egu, máme problém vlastně vnímat jako nesvobodu. Že nejsem svobodný v záměru, který jsem si dal. A to je vlastně to klíčové, co potřebuji probudit v sobě. A vlastně co vyžaduje určitou odvahu, protože to znamená jako přiznat si stav, který není příjemný. Jo? Něco ve mně mě ovládá. A tomu samozřejmě jako se možná někde zase jako snažíme vyhnout.
Jsou lidé otroky svého ega?
V určitý fázi jo, dá se to tak říct. A vlastně, když je potřebu vybudit k té touze po svobodě, tak je to na rovinu i retorika, kterou často používáme. To znamená, ten člověk zase, nevím, vlastně jenom přehlíží to, že nedělá to, co si řekl. A vidíte, jak to bagatelizuje, jak hledá ty alibi, jakože to nešlo a tak dále. A někdy opravdu do něj musíte trochu rejpnout ve smyslu, jo, jo, takže zase jsi druhej. Jo? Vždycky, když se ten člověk to řeší v rámci podnikání, říkám, hele, a kdo tady vlastně podniká? Ty nebo tvý ego? No já? Kam? Ne. Kdybys podnikal ty, tak si udělal to, co jsi řekl. Ale vlastně tu chvíli se snažím těm lidem to přirovnat typu k něčemu, že on si udělá ráno seznam věcí, který ten den chce v práci udělat. A teď on tu chvíli přijde to ego, který jako je ta autorita, tak jestli to vezme, proškrtá to. A on říká, tohle to ne, tohle to ne, no tohle ti tam nechám, dobrý, jo, tak abys úplně neprskal. A vlastně jako ten seznam zreviduje jako vzhledem k nějakým svým potřebám a touhám. Jo? A my samozřejmě, protože nám jako to je trapný, nebo to jako umí skvěle odkomunikovat vůči nám, tak si toho kolikrát ani nevšimneme.
Mm-hmm.
A nebo to ignorujeme.
Michale, já vám v tuto chvíli děkuju za rozhovor. Ještě se podíváme na segment, který je pro všechny hosty úplně stejný, a to jsou otázky na tělo. Tady to funguje tím způsobem, že já se vás zeptám na sérii otázek, od vás budu chtít co možná nejstručnější odpověď, moc nad tím nepřemýšlet, prostě říct to první, co vás napadne. První věc, bral jste někdy rodičům peníze z peněženky?
Ne.
Jaká kniha vám změnila život? To tam nakousl?
Už jsem zmínil úplně na začátku 7 návyků vysoce efektivních lidí.
Čeho se v životě nejvíc bojíte?
To mě fakt jako nic nenapadá. Nemám tam nic, co by mi napadlo.
Byl byste raději extrémně bohatý nebo hluboce zamilovaný?
Vzhledem k fázi, jaký jsem, tak určitě zamilovaný.
Kolika lidem důvěřujete na život a na smrt?
5.
A vedete spokojený život?
Ano.
A ještě prozraďte, kde se můžou lidé napojit, ať už na cestu kapitána nebo přímo na vás?
Určitě můžou navštívit stránky buď michalholik.cz nebo cestakapitána.cz. Případně nějakým způsobem fungují na LinkedInu v rámci svého profilu. Takže to je asi nejsnažší cesta.
Michal Holík, ještě jednou děkuji za rozhovor. Díky, že jste přišel.
Já děkuji za pozvání, Petře.